Говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає. Важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. У Генпрокуратурі допитували свідків у справі Леоніда Кучми.
Був допитаний впродовж близько 3 годин Віктор Медведчук. Будуть допитані і інші особи, які можуть надати слідчому свідчення, які необхідні для завершення судовості.
Новий глава греко-католицької церкви дав ексклюзивне інтерв'ю для Радіо Свобода.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними. Я думаю, що це покликання такого посередника ми можемо дуже успішно сповняти і теж в тій конфесійній ситуації, яка склалася сьогодні в Україні.
Чому експерти сумніваються в доцільності нового проєкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС?
Це приміщення для того, щоб ніхто не знав якихось таємниць. Цими таємницями, напевно, є те, що в цьому об'єкті нема того палива, за яке говориться. Воно повністю все було викинуто під час аварії.
Це лише деякі теми з тих, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що цього тижня тривали допити в Генпрокуратурі екс-президента Леоніда Кучми і свідків у його справі. Про те, що екс-президент збирається шантажувати чинного президента України Віктора Януковича, запевнив Радіо Свобода екс-майор Держохорони Микола Мельниченко. За його словами, Кучма надалі уникає очної ставки, щоб дочекатися повернення Януковича з-за кордону і зустрітися з Януковичем особисто. Екс-президент має аргументи, що переконає чинного президента вжити заходів для гальмування розслідування, каже Мельниченко. Ці подробиці розповідав Дмитро Баркар.
Леонід Кучма знову відмовився від очної ставки, щоб якомога довше затягувати слідчі дії, заявив Радіо Свобода Микола Мельниченко.
Леонід Кучма любими шляхами затягує проведення очної ставки з метою особисто зустрітися із Януковичем найближчими днями і шантажувати Януковича. У Кучми є деякі аргументи, якими він хоче безпосередньо шантажувати Януковича, аби Янукович дав вказівку припинити проведення відповідних слідчих дій, в тому числі і очних ставок.
Ще у понеділок, за словами Миколи Мельниченка, слідчі Генпрокуратури попереджали Леоніда Кучму, що його адвокат Ігор Фомін може бути відсторонений від справи через те, що він у 2003 році мав відношення до захисту Олексія Пукача, колишнього генерала міліції, який є фігурантом карної справи, нині порушеної стосовно екс-президента. У свою чергу Леонід Кучма підтвердив, що саме за його проханням очну ставку перенесено на наступний тиждень. Він запевнив, що прохання було висловлене через те, що Генпрокуратура відсторонила від справи його адвоката. Екс-президент заявив, що враховуючи кількість томів карної справи, один адвокат не зможе з усім ознайомитися. Також Кучма сказав, що заяви і клопотання з його боку будуть подаватися пізніше. Водночас він наголосив, що згідно із Конституцією та іншими нормами, він, як і будь-який громадянин, має право на адвоката.
Я хочу ще раз підкреслити. Я заявив, що я не маю наміру відмовлятися від очної ставки. Тільки моя поведінка відома, якою буде. Я не можу погодитися з тим, що мені не дають права на той захист, якого я хочу.
Тим часом команда адвокатів Леоніда Кучми посилюється. Відсторонений Генпрокуратурою Ігор Фомін підтвердив, що американський адвокат Алан Дершовіц, якого запросив екс-президент, буде у групі захисту. Дершовіц є професором Гарвардської юридичної школи та знаний через участь у резонансних кримінальних справах. Його називають радником юридичної команди по захисту засновника Вікілікс Джуліана Асанжа. Водночас Ігор Фомін заявив, що Генпрокуратура не мала підстав для його відсторонення від справи, відтак він оскаржуватиме відповідну постанову.
Я здійснював юридичну допомогу Пукачу в межах карної справи про зловживання посадовим становищем. У подальшому ця карна справа була об'єднана з карною справою про вбивство Гонгадзе. Я тоді вже участі у слідчих діях не брав, оскільки не мав допуску до державної таємниці.
Колишній президент України вже тричі переносив очну ставку. Генеральна прокуратура порушила стосовно Леоніда Кучми кримінальну справу за підозрою перевищення влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
А в четвер в Генеральній прокуратурі допитали екс-голову адміністрації президента Віктора Медведчука та екс-голову Ради нацбезпеки і оборони Євгена Марчука. Експерти припускають, що фігурантами справи можуть стати і представники чинної влади. Дмитро Баркар далі.
Колишній голова РНБО Євген Марчук давав свідчення Генеральній прокуратурі понад 6 годин. Після допиту він заявив, що вимагатиме розслідування щодо виявлення групи осіб, які намагалися фальсифікувати дані у справі Гонгадзе з метою відвернення уваги громадськості і слідства від справжніх винуватців. Крім того, слідчі допитали колишнього голову адміністрації президента Віктора Медведчука, повідомив Радіо Свобода речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Був допитаний впродовж близько 3 годин Віктор Медведчук. Він звернувся з тим, що не може вчасно на вимогу слідчого прибути. Тому слідчий пішов на зустріч і допит був проведений вчора. Будуть допитані і інші особи, які можуть надати слідчому свідчення, які необхідні для завершення досудового слідства.
Юрій Бойченко не підтвердив інформацію, що на допит можуть викликати і голову Верховної Ради Володимира Литвина. Він запевнив, що усі свідки, які цікавлять слідчого у справі Леоніда Кучми, будуть допитані найближчим часом. Водночас головний свідок, екс-майор держохорони Микола Мельниченко, підтвердив Радіо Свобода, що слідчі Генпрокуратури працюють у пришвидшеному темпі.
Просуваються дуже швидкими темпами. Я і вчора був в прокуратурі декілька разів. Я сьогодні півдня провів в прокуратурі. І завтра на 9 ранку я знову в прокуратурі. Я думаю, що вони повинні працювати 25 годин на добу. Керівництво країни нарешті приступило до розслідування тих злочинів, які задокументовані на записах. І неважливо, чиї прізвища там це чіпає.
Тим часом директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала в інтерв'ю Радіо Свобода припустив, що фігурантами карної справи, порушеної стосовно Леоніда Кучми, можуть стати також і члени владної команди, адже 90% з них починали політичну кар'єру у часи президентства Кучми, і він знає про них більше, ніж вони того хотіли би, зазначив політолог.
Це бумеранг, який рано чи пізно повернеться і до тих, хто все це почав, тих, хто цьому прияв. Почали найближче оточення президента Януковича, одна із груп впливу, але і інші, це і технократи, так звана група Язарова, це і ті, які мають, скажімо, відношення до адміністрації президента. Якщо вони доведуть до Леоніда Даниловича до того моменту, коли він почне називати речі своїми іменами, я думаю, що мало нікому не покажеться.
Віктор Медведчук був головою адміністрації президента у 2002-2005 роках, а Євген Марчук був секретарем РНБО у 1999-2003 роках. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У п'ятницю екс-президент Леонід Кучма зайшов до Генпрокуратури через службовий вхід, не зустрівшись з журналістами. Також у п'ятницю стало відомо, що справа генерала Олексія Пукача по звинуваченню у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе направлена до суду. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Також направлена постанова про закриття кримінальної справи в суді щодо померлого Юрія Кравченка.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Минулої неділі в Києві відбулася інтронізація новообраного глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Уродженець Стрия Львівської області, владика Святослав є одним із наймолодших єпископів у світі. Українська греко-католицька церква налічує більше 4 мільйонів віруючих по всьому світі і є найбільшою католицькою церквою візантійського обряду. У вівторок архієпископа Святослава Шевчука особисто привітав з обранням його головою Української греко-католицької церкви Папа Римський Бенедикт XVI. Вітальні слова понтифік промовив українською мовою під час загальної аудієнції на площі Святого Петра в Римі, де був присутній блаженніший Святослав та українські єпископи. Бенедикт XVI привітав також українських мирян серед паломників на площі. В прямому ефірі того дня у передачі «Європейська свобода» кореспондент Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик відповідала на запитання Людмили Литовченко.
Що сказав Святіший Отець новому предстоятелю Української греко-католицької церкви?
Це був чи не найдовший 40-секундний виступ понтифіка українською мовою. Він спочатку сказав, що радий вітати блаженнішого Святослава і делегацію його єпископів. Послухаймо слова папи і як на їх відгукнулися українські миряни, присутні на аудієнції.
Дякую за вам, Шевчука, нового верховного архієпископа Євангельського.
Папа висловив впевненість, що архієпископ Святослав буде очолювати церкву згідно її традицій у сопричасті з Петровою столицею. В кінці привітання Святіший Отець підвівся, уклонився главі Української греко-католицької церкви та помахом руки привітав українців, котрі заспівали йому на площі «Многая літа». А потім після аудієнції блаженніший Святослав особисто привітався зі Святішим Отцем. Він ставитиме питання про надання греко-католицькій церкві України статусу патріархату.
Наталю, після аудієнції владика Святослав спілкувався також з українськими греко-католиками. Про що йшлося на цій зустрічі?
Так, близько 200 вірних, це семінаристи, студенти світських вузів та емігранти з України, згуртувалися на площі Святого Петра під жовто-блакитними стягами. Вони заспівали архієпископу «Многая літа», у всіх був гарний настрій, сам владика Святослав був у гарному настрої, і він звернувся до людей.
Ви бачили, що сьогодні папа встав? Не переді мною. Не переді мною, але перед вами, перед нашою церквою. Це був такий дуже особливий момент для всіх нас. Друге, дякую, що тут дочекалися на нас, коли ми пішли до гробу Петра, щоб поклонитися. А відтак дуже дякую, що за мене всі молилися.
Додам лише, що вже ширша зустріч із вірними греко-католиками в Італії відбудеться у неділю. У Римі в греко-католицькому храмі Святої Софії блаженніший Святослав очолить архієрейську божественну літургію з нагоди введення його на престіл.
Наталю, а як у самому Ватикані сприйняли обрання верховного архієпископа Святослава?
За даними українського духовенства в Італії, для Святого Престолу вибір 40-річного предстоятеля церкви став відважним і водночас несподіваним кроком. У Ватикані, зрозуміло, особливу увагу привертає молодий рік нового ієрарха. Послухаймо, що сказав з цього приводу монах-студит при апостольській столиці отець Юстин Бойко.
Для мене є знакове те, що папа Бенедикт XVI, підтверджуючи вибір молодого голови церкви, показує тим самим і світові, що католицька церква дає місце молоді у церкві і хоче почути голос молоді в церкві. Та сама молодь займе певні функції у церкві і зможе своїм віком, своїми талантами голосити світу Христа Ісуса.
І тут слід відзначити, що серед глав католицьких церков світу архієпископ Святослав наймолодший на сьогодні, а серед усіх католицьких єпископів світу він є четвертим наймолодшим єпископом. Звичайно, тут проводять паралелі між ним і митрополитом Андрієм Пептицьким, який очолив УГКЦ у 36 років. Ну, про вік нового предстоятеля в Італії пишуть і католицькі видання, адже у майбутньому він може стати наймолодшим кардиналом, тоді як середній вік кардиналів на сьогодні понад 50 років.
Це була Наталка Кудрик в прямому ефірі передачі «Європейська свобода». А напередодні від'їзду до Рима блаженніший Святослав дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. З новим предстоятелем греко-католиків спілкувалася Ірина Халупа.
Нещодавно в Україні відбулася унікальна і до цих пір майже нечувана подія. Вперше в новітній українській історії на Різдво президент України проігнорував існування інших церков, крім Української православної церкви Москви. Московського патріархату. А в президентському зверненні мова йшла лише про православних. В контексті такого ставлення, як ви плануєте вибудовувати взаємини з державою?
Я думаю, що найперше, що я особисто намагатимуся робити, я намагатися шукати контакту для того, щоб можна було спілкуватися. Бо часами, коли бракує спілкування, то, очевидно, дуже легко можна випасти з поля зору тої чи іншої політичної особи. А ми мусимо з нашого боку бути завжди готові і відкриті до такого спілкування. А я особисто, як новий представник цієї церкви, буду створювати нагоди, щоб таке спілкування було. Тоді я думаю, що дуже багато, можливо, певних непорозумінь, які саме виникають з приводу тих чи інших, навіть таких державних актів, вони потрошки можуть бути уздоровлені.
Продовжуючи цю тему розбудови взаємин, як ви збираєтеся розбудовувати їх з Українською православною церквою Київського патріархату? Це церква, яка зараз зазнає певне гоніння.
Найперше, скажімо, ми завжди солідаризувалися і будемо солідаризуватися за братами православними Київського патріархату. А з іншого боку, будемо теж намагатися простягати руку до всіх інших православних церков, які існують в Україні. Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними. І я думаю, що це покликання такого посередника ми можемо дуже успішно сповняти і теж і конфесійну ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні.
Тривають довго, а останнім часом значно посилилися консультації між Римським престолом та Московським патріархатом. Як ви гадаєте, чи вплинуть ці консультації на Українську греко-католицьку церкву, на її перспективи, якось на її долю?
Я думаю, що такі консультації чи така співпраця, вона є дуже природня. Я думаю, що вона є нормальна. Наша церква повинна, я би сказав, якось правильно позиціонуватися у всіх тих процесах, які діються. І найперше, ми будемо завжди хотіти бути учасниками таких процесів. Щоб коли, наприклад, мова йде про нас, ми були не об'єктами, але суб'єктами такого діалогу.
Ви взяли на себе величезний обов'язок. Я думаю, що ви, напевно, дуже сильно відчуваєте цей обов'язок. Що у вас всередині, в серці, в душі відбувається?
Я хочу тут привести, як приклад, вислів блаженної пастки митрополита Володимира Стернюка. Я пригадую, що коли він святкував 90-ліття, тоді хтось з журналістів запитався його: «Владико, якби наперед Господь Бог вам відкрив всі терпіння, які ви мали перейти заради його імені, чи ви тим уже ті стали священником?» Владико подумав і сказав: «Ні, мабуть, що я би тоді ніколи не наважився бути священником». Але у Господі свідки це мудрості, можливо, відразу не показує нам цього, щоб ми не настрашилися. Чому? Тому що він потім дає свою власну силу і поміч, щоб крок за кроком іти тою дорогою, якою кличе.
Це був новий голова українських греко-католиків Блаженніший Святослав в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Реформування системи охорони здоров'я в Україні відбувається за умови жорстких бюджетних обмежень. Про це у Донецьку під час спільної колегії МОЗ України з представниками областей заявила в четвер глава адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, в сьогоднішніх українських умовах виділити значні кошти на реформаторські заходи важко. Тому влада буде шукати шляхів для заощадження під час реформування сфери медицини. На чому ж саме збираються економити? Дізнавалася Ольга Доровських.
Реформа охорони здоров'я передбачає перехід від фінансування ліжкомість і лікарняних приміщень до оплати медичних послуг, що надаються пацієнтам. Це суть нововведень, що мають на меті більш раціональне використання бюджетних коштів. В Донецьку заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Хоча пілотний варіант реформи пропонується запровадити в Донецькій, Дніпропетровській і Вінницькій областях, в окремих містах України вже перейшли на формат праці від ліжка до послуги. Це принцип сімейної медицини, що вже 10 років діє, наприклад, у місті Комсомольське Полтавської області, розповідає головний лікар місцевої лікарні Аліна Ковпак.
Кошти, що виділяються державою, вони не економічно використовуються. Ну, уявіть, у нас на той період було 500 ліжок. Ми їх на сьогодні скоротили до 245. Якби ми ці ліжка на сьогодні залишили, ми сьогодні лишні втратили 14,5 мільйонів гривень.
Кошти, що звільняються від закриття стаціонарів, у місті Комсомольське йдуть на закупівлю обладнання, а також на премії лікарям, розповідає Аліна Ковпак. Окрім скорочення ліжок і стаціонарів, для економії коштів в уряді пропонують також оптимізувати мережу лікувальних закладів, тобто закрити низку непотрібних лікарень, повідомила заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова.
Економічна складова реформи полягає в наступному. Перший крок – реформа мережі лікувальних закладів для того, щоб прибрати ті потоки фінансових коштів, які на сьогодні не потрібні. Вони використовуються погано, а їх можна перенаправити в інше місце.
Ще один шлях економії задля реформи – заощадження на лікарняних. За словами міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, кількість несправжніх лікарняних, що видаються медиками, дають змогу зекономити таку суму, що можна побудувати найсучасніший медичний центр. А щоб втілити це в життя, міністр пропонує ввести систему електронної звітності.
Я наполягатиму на електронних засобах. Коли прийде чиновник або шахтар, і коли доктор буде виписувати лікарняний, тоді автоматично електронна система подасть у три заклади, на якій підставі виданий лікарняний. А ще я вам скажу, який економічний ефект буде від того, скільки ця працююча людина, що в тіні, не додала держави. І держава ще їй платить за це.
Як зазначила Ірина Акімова, від кількості виписаних лікарняних залежатиме оклад лікаря. Якщо його пацієнти хворітимуть дуже часто, його залишать без премії. Між тим, посадовці обіцяють, що зарплатня лікарів збільшиться через перехід на договірні стосунки з пацієнтами та державою. Ці та інші пропозиції Міністерство охорони здоров'я має опрацювати протягом квітня, а запровадять реформу в трьох пілотних областях у найближчі півроку. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ми також поцікавилися перехожих Києва, що потрібно зробити, щоб працівники українські не брали фіктивних лікарняних. І ось що почули у відповідь.
Платити зарплату достойно людям, щоб на роботу ходили з задоволенням люди, шукали поводу.
Навіть не знаю, все рівно будуть брати, бо хочуть відпочити, кудись в Єгипет.
Питання, чому люди хочуть сачкувати? Можливо, погані умови самі роботи. Та як зробити так, щоб вони не сачкували?
Для спорудження нового укриття на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС бракує ще понад 700 мільйонів євро. Про це заявив цього тижня віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Хорст Райхенбах. Зібрати ці кошти банк планує на конференції країн-донорів Чорнобильського фонду укриття, запланованій на середину квітня. Однак в частини експертів безпека та доцільність нового укриття викликає сумніви. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
Днями внесені останні зміни у проект нового безпечного укриття конфайнменту для четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС з урахуванням найсучасніших вимог безпеки. Розробники порахували, що остаточна вартість будівництва ізольованого від довкілля укриття та спорудження сховища для ядерного палива становить 990 мільйонів євро, повідомив журналістам віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Хорст Райхенбах.
Нині брак коштів становить 740 мільйонів євро, тому банк та країни Великої Вісімки провели чималу роботу для організації конференції зі збору коштів. Банк є не лише розпорядником, а й донором. Ми готові виділити цього року щонайменше 120 мільйонів євро. Останні події в Японії показали, що світ має спільно діяти, щоб зробити атомну енергетику більш безпечною.
Директор департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінс Новак повідомив, що конструкції укриття почнуть збирати на майданчику біля саркофага вже цієї осені, а у 2015 році повністю змонтовану арку насунуть на четвертий енергоблок. Зі свого боку, директор Державної агенції з управління зоною відчуження Володимир Холоша повідомив, що український уряд і надалі готовий фінансувати 6% від усіх робіт за проектом і забезпечити умови для вчасного будівництва нового укриття. Однак не всі погоджуються з тим, що нове укриття стане вагомим кроком до розв'язання чорнобильських проблем. Так, учасник ліквідації аварії, а нині експерт з питань наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Осипенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що спорудження укриття за нинішнім проектом несе потенційну екологічну небезпеку та загрожує новими фінансовими втратами.
Тут передбачено тільки вилучення радіоактивних відходів, які безпосередньо потрапляють під бронебивні сваї. Всі інші радіоактивні відходи залишаються на місці. Це приміщення для того, щоб ніхто не знав якихось таємниць. Цими таємницями є те, що в цьому об'єкті нема того палива, за яке говориться. Воно повністю все було викинуто під час аварії.
Експерт вважає, що єдиним остаточним вирішенням проблеми є будівництво постійного великого сховища для ядерних відходів, щоб повністю розібрати четвертий енергоблок та захоронити його матеріали і речовини. Сьогодні найбільшими донорами будівництва нового укриття на ЧАЕС є країни Великої Вісімки, Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку. За проектом нове укриття служитиме понад 100 років і дасть змогу повністю переробити та захоронити всі радіоактивні сполуки, які містяться в четвертому енергоблоці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник і в цій частині нашої підсумкової передачі про таке. До Британії втік один із близьких соратників лівійського лідера Муаммара Каддафі.
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди із власної волі. Він сказав, що йде у відставку.
Американці зіткнулися зі спробами компаній приховати подорожчання продуктів харчування.
Роздрібніть ціни харчів на рівні виробників підвищуються зі швидкістю, подібною до якої ми не бачили від 70-х років минулого століття.
А через хабарництво в Європарламенті лобістів реєструватимуть, а від депутатів вимагатимуть етичної поведінки.
Для одних діяльність лобі – це свідчення демократії, для інших – приклад нечесної гри та нерівноправ'я.
Про це і більше дізнаєтеся за хвильку. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Мало хто очікував, що режим сирійського президента Башара Ассада, що має репутацію одного з найбільш брутальних диктаторських режимів на Близькому Сході, може похитнутися. Але збурення у навколишніх арабських країнах породили найбільшу кризу за 11-літнє правління сирійського лідера. Найбільшими містами прокотилися демонстрації, в результаті яких загинуло кілька десятків людей. Та попри напружені стосунки з сирійським лідером, ані Сполучені Штати, ані Ізраїль не хотіли би падіння сирійського режиму. Чому? Дізнавалася Марія Щур.
Влада президента Сирії спочатку Хафеза Асада, нині його сина Башара, впродовж уже понад 4 десятиліть спиралася на міцну армію і всюдисущі сили безпеки. Але й в Сирії відчули вітер змін. Кількаденні сутички між опозицією та силами безпеки призвели до того, що кількість загиблих сягнула понад 150. А президент Асад під впливом демонстрацій має намір оголосити про початок ліберальних реформ. У вівторок, 29 березня, Асад оголосив про те, що він прийняв відставку чинного уряду і має намір оголосити новий склад уряду. Очікується також, що закон про надзвичайний стан, який чинний в країні майже 50 років і дозволяє заарештувати без пред'явлення звинувачень, буде скасовано. Та більшим здивуванням для багатьох було не те, яким вразливим виявився сирійський режим, який протягом багатьох десятиліть пишався своєю ворожнечою зі США та Ізраїлем, а тим, як відреагували на можливість падіння цього режиму у США. Державний секретар Гіларі Клінтон заявила під час телевізійної передачі, що Сполучені Штати виключають можливість воєнного втручання у Сирії, а самого президента Асада вона назвала реформатором. На думку аналітиків, позиція Вашингтона виглядає узгодженою зі союзниками у регіоні – Саудівською Аравією та Ізраїлем. На думку політолога Джошуа Ландеса з Оклахомського університету, Сполучені Штати побоюються, що падіння режиму Асада може потягнути за собою падіння дружніх до Сполучених Штатів режимів у регіоні.
З одного боку, вони б хотіли зміни режиму в Сирії, але якби в Сирії почалася революція чи громадянська війна, вона б могла вплинути на сусідні країни – Йорданію, яка є дружньою до США, Ліван, чи навіть поширитися на Аравійському півострові, що мало б катастрофічні наслідки для США.
На думку аналітиків, нинішня стратегія Асада, яка спирається на певні поступки з одного боку і брутальні репресії з іншого, може допомогти йому пережити непевні часи. Але рано чи пізно зміни визріють і в сирійському суспільстві. Марія Щур, Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ Лівії Муса Куса, один із найбільш наближених до лівійського керівника Муамара Каддафі людей, залишив його цього тижня і втік до Британії. Він пояснив свої дії неприйняттям нападів збройних сил Каддафі на цивільних. Ці подробиці ми дізнавалися із Лондона від Олекси Семенченка.
Британський уряд вважає, що втеча міністра Куси, який був одною із ключових постатей у лівійській верхівці, стане ударом для полковника Каддафі. Британський кабінет сподівається, що Куса стане прикладом для інших лівійських урядовців. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг зазначив:
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди із власної волі. Він сказав, що йде у відставку. Ми це з ним обговорюємо, і він повідомить подробиці. Ми заохочуємо оточення Каддафі залишити його і підтримати краще майбутнє для Лівії, яке дозволить здійснити політичний перехід і справжні реформи, які відповідатимуть прагненням лівійців.
Повідомляється, що Муса Куса нині дає свідчення британській розвідці та працівникам британського міністерства закордонних справ. У минулому він був керівником лівійської розвідки, перш ніж очолити зовнішньополітичне відомство. Саме з його зусиллями пов'язують вихід Лівії з міжнародної ізоляції в останні роки. Його постать є неоднозначною. Деякі британські фахівці кажуть, що на чолі лівійської розвідки він розсилав по світу найманих убивць для знищення опонентів Каддафі, і що чи не особисто стояв за підготовкою терористичного акту 1988 року над шотландським містом Локербі, коли було висаджено у повітря американський пасажирський літак, унаслідок чого загинуло 270 осіб. Інші, як от колишній британський посол у Лівії Ричард Долтон, вважають, що для подібних тверджень немає переконливих доказів. Муса Куса прибув до Британії літаком із Тунісу і сподівається одержати тут притулок. Він є найбільш високопоставленим із лівійських урядовців, а також послів, які зрезигнували в останні тижні. Деякі з них приєдналися до лав опозиції. Раніше лівійський уряд заперечував утечу міністра і заявив, що він поїхав із дипломатичною місією. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг повідомив, що контактував із Мусою Кусою під час нинішньої кризи у Лівії.
Муса Куса is one of the most senior members of the Gaddafi regime.
Він був останні тижні моїм каналом спілкування з режимом Каддафі. Я говорив із ним по телефону кілька разів, в останнє минулої п'ятниці. Його відставка свідчить про те, що режим Каддафі, представники якого вже раніше переходили до лав опозиції, є поділеним, перебуває під тиском і розвалюється зсередини.
Under pressure and crumbling from within.
Гейк також наголосив, що Британія не надає Кусі імунітету від карного переслідування за можливі злочини у Лівії. Раніше Британія оголосила, що висилає з Лондона 5 лівійських дипломатів на знак протесту проти застосування режимом Каддафі зброї проти цивільного населення. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Японські рятувальники, які потрапили в приміщення атомних станцій, що постраждали внаслідок землетрусу і цунамі, говорять, що зустрілися з більшими проблемами, ніж вони очікували. Ядерні експерти констатують, що були пошкоджені атомні стрижні, що спричинило, власне, витік радіації. Докладніше про ситуацію на атомних реакторах в Японії розповідала Марія Щур.
Японські рятувальники зуміли дістатися до внутрішнього приміщення пошкодженої атомної станції лише через 3 тижні після землетрусу і нищівного цунамі, яку він викликав. Вони з'ясували, що морська вода, якою охолоджували реактори, в екстреній ситуації потрапила в системи реактора і несе зі собою радіоактивне зараження. Інша група дослідників, яка взяла пробу ґрунту навколо станції, з'ясувала вищий вміст радіоактивного плутонію. Ця знахідка, на їхню думку, свідчить про те, що був витік радіації зі стрижнів всередині реактора. Як пояснює британський експерт з ядерної технології «Тім Абрам», вміст плутонію в ґрунті свідчить про серйозне пошкодження реактора.
Це підтверджує нашу підозру в тому, що принаймні в одному реакторі є пошкодження стрижнів, що означає, що саме ядерне паливо витекло принаймні у приміщенні атомної станції і, ймовірно, поза ним.
Інший атомний експерт зі Стокгольма Ларс Кунзель говорить, що, за його оцінкою, із пошкодженого другого реактора станції Фукусіма-1 витекло від 10 до 16% ядерного палива. Але при цьому експерт зауважує, що не варто очікувати катастрофічного сценарію, згідно з яким вибухає вміст реактора. Після землетрусу і цунамі 12 березня станція Фукусіма-1 відключилася автоматично, але були пошкоджені її системи охолодження. Команда рятувальників була змушена охолоджувати реактори за допомогою морської води. Ця вода нині залила фундамент і тунель, який веде до моря. Дослідники досі не з'ясували, чи це сталося через пошкодження структури реактора, чи тому, що не працює система відводу води. Рятувальники тепер намагаються знайти засіб, як попередити потрапляння радіації у море. Японська преса повідомляє про один з планів, згідно з яким воду відкачуватимуть до спеціального корабля. Нині рівень радіоактивного йоду поблизу берега, де розташована станція Фукусіма-1, у понад 4 тисячі разів перевищує норму. Тож нині експерти працюють над питанням, як уникнути подальшого витоку радіації із пошкоджених стрижнів. Поки що їх планують охолоджувати тим самим шляхом, як це роблять із відпрацьованим ядерним паливом. План, над яким учені працюють зараз, буде здійснюватися впродовж багатьох років, бо стільки триватиме охолодження ядерного палива. Марія Щур, Радіо Свобода.
Наскільки корумпованою стала Росія за правління Володимира Путіна? За даними звіту російських опозиціонерів, за останнє десятиліття російська влада переплюнула за рівнем корумпованості дикі 90-ті роки. Результати звіту «Путін-корупція» оприлюднила недавно створена партія Народної свободи, до якої входять такі відомі російські політики, як Борис Німцов, Володимир Рижков та Володимир Мілов. Спершу звіт оприлюднили в інтернеті, а в четвер його роздавали на мітингу опозиціонерів на Тріумфальній площі в Москві. Що ж саме стверджують критики Кремля, почуємо від Мар'яни Драч.
Бути наближеним до російського прем'єра і колишнього президента Володимира Путіна може означати більше, ніж виграш у лотерею, вважають автори звіту «Путін-корупція». Один такий знайомий Путіна, Геннадій Тимченко, став доларовим мільярдером завдяки тому, що його зареєстрована у Швейцарії компанія «Гунвор» отримала змогу продавати принаймні третину російської нафти, а купувала її за пільговими цінами. Поталанило також колишньому партнерові Путіна з дзюдо Аркадієві Ротенбергу та керівникові Банку Росія Юрію Ковальчукові. Більшість росіян цього не знає, каже Радіо Свобода, один з лідерів партії Народної свободи Борис Німцов.
Вони не знають, що збагачення Тимченка, Ротенбергів.
Вони не знають, що збагачення Тимченків, Ротенбергів, Ковальчуків відбувалося не завдяки тому, що вони створили Фейсбук чи Гугл чи ще щось, а завдяки державі і державній власності.
Государства і государственной собственности.
Німцов вважає, що через це потерпає більшість росіян.
То, що у нас в країні не дороги, а направлення, це корупція.
Те, що у нас в Україні не дороги, а напрямки, це корупція. Те, що у нас зростають тарифи на комунальні послуги, це через те, що ростуть тарифи на газ. А тарифи на газ зростають тому, що друзі Путіна витягнули на 60 мільярдів доларів власності.
На 60 мільярдів доларів власності.
За даними звіту російських опозиціонерів, у Путіна та нинішнього російського президента Дмитра Медведєва є 26 палаців і 5 яхт, на утримання яких йдуть гроші платників податків. Невдовзі після того, як Медведєв став президентом у 2008 році, він оголосив антикорупційну кампанію. Але міжнародні спостерігачі вважають, що вона не принесла результатів. Це, власне, визнає і сам президент Росії. За індексом сприйняття корупції, який готує міжнародна громадська організація Transparency International, минулого року Росія скотилася на 154-те місце зі 178 країн. Звіт «Путін-корупція» – це вже не перше подібне викриття російських опозиціонерів. Раніше Борис Німцов та Володимир Мілов писали, зокрема, про те, що колишній московський мер Юрій Лужко використовував посаду, щоб дати підзаробити і своїй дружині Олені Батуриній. Так почалася довга судова тяганина між Німцовим і Лужковим. Вже судився з Німцовим та Міловим і мільярдер Геннадій Тимченко за опозиційний памфлет Путіна результати. У лютому Тимченко виграв суд, який зобов'язав опозиціонерів вилучити дві частини, які суд розцінив як наклеп, та виплатити 200 тисяч рублів, це приблизно 7 тисяч доларів, компенсації. А в грудні минулого року Німцов, Мілов та Рижков самі подавали в суд на російського прем'єра Володимира Путіна, який в телеефірі натякнув, що це вони розкрали немало мільярдів бюджетних коштів, коли були при владі у 90-ті роки. Суд відмовився задовольнити їхній позов, а Німцова за участь у мітингу опозиції перед Новим роком посадили на 15 діб. Попри це, критики Кремля не збираються мовчати. Борис Німцов, зокрема, це пояснює тим, що проблема корупції у найближчому оточенні Путіна є табу на російському телебаченні.
Якби країна була місцем для дискусії, якби федеральні канали були місцем для дискусії, то, звичайно, ніякі доповіді «Путін-корупція» були б не потрібні.
Вважає один з лідерів російської партії Народної свободи. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Європейське лобі, тобто представники фінансових груп та монополій, постійно тиснуть на Європарламент та Європейську комісію, відстоюючи свої інтереси. Тим часом нещодавній експеримент британських журналістів, що видавали себе за лобістів, виявив серед євродепутатів хабарників. Нині дії нечистих на руку парламентарів розслідує спеціальна комісія, а вплив лобі на законодавчі інституції ретельно вивчають та намагаються більше контролювати. Їх, як і депутатів, мають примусити поважати правила, зокрема, не брати і не пропонувати хабарів. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця розповідав із брюссельських євроустанов.
Журналісти британського видання Sunday Times протягом тривалого часу проводили експеримент. Видаючи себе за представників лобі, за якими стоять великі банки та компанії, вони пропонували щедрі грошові винагороди депутатам Європейського парламенту. Більшість відмовлялася, а от Ернст Штрассер із Австрії, Зоран Талер зі Словенії та Адріан Северин з Румунії погодилися за гроші просувати деякі зміни до європейських законів. Звинувачені у корупції, двоє з них вже розпрощалися із депутатськими мандатами, а пан Северин звернувся до суду. Тим часом, попри збентеження, що панує у Європарламенті, та розслідування спеціальної комісії, чимало питань виникло і щодо впливу лобі на політику Євросоюзу. Генеральний директор європейського лобі від Союзу споживачів Монік Гоєнс пояснює.
Роль лобі полягає в інформуванні тих, що ухвалюють політичні рішення на предмет різноманітних наслідків впровадження законів та щодо існуючого можливого вибору, коли ухвалюють законодавчі тексти.
Каже представниця однієї з гілок європейського лобі, яких у Брюсселі нараховується близько 20 тисяч. Їх завдання – тиск на законодавців та політиків, аби ухвалити чи відхилити закони в інтересах своїх фінансових груп чи промислових компаній. Для одних діяльність лобі – це свідчення демократії, для інших – приклад нечесної гри та нерівноправ'я. Наприклад, згадане Європейське бюро Союзу споживачів часто наштовхується на жорстку, а подекуди і агресивну конкуренцію з боку потужних промислових лобі. Інша проблема, так би мовити, замасковане лобі. Євродепутат не завжди усвідомлює, що особа, з якою він обмінюється думками, – лобіст. Тому у Єврокомісії та Європарламенті створили списки офіційних лобі, хоча донині реєстрація була не обов'язковою. Скандал через депутатів-хабарників може змінити правила, каже віце-президент Європарламенту Ізабель Дюран.
Il y a une éthique personnelle qui est de ne jamais accepter ні d'argent, ні de cadeau.
Існує особиста етика ніколи не приймати грошей, подарунків чи готової написаної поправки до закону за фінансову компенсацію. Але не слід знищувати лобізм. Знищувати треба поганих лобістів та поганих парламентарів. Троє впійманих на хабарництві депутатів не мають жодного виправдання, коли ти політик і представляєш громадські інтереси, у власній поведінці слід бути надзвичайно обачним.
Переконана євродепутат і віце-президент парламенту Євросоюзу. Тим часом через інцидент у цій представницькій та законодавчій установі Об'єднаної Європи обіцяють з одного боку посилити контроль та зробити реєстрацію лобі обов'язковою, з іншого чільники Європарламенту закликають поглибити правила прозорості для кожної з існуючих європейських інституцій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сполучених Штатах компанії-виробники продовольчих товарів намагаються приховати фактичне подорожчання харчів шляхом зменшення вмісту пакетів і консервних банок, при тому, що розмір упаковок і ціна залишаються незмінними. Подорожчання продуктів харчування аналітики пояснюють здебільшого вибуховим зростанням цін сировини на світовому ринку. Але для споживача таке пояснення мала втіха. З подробицями наш американський кореспондент Юрій Долерайн.
Беручи товар з полиці у супермаркеті, ви не одразу помітите, що він фактично подорожчав. Скажімо, банк рибних консервів коштує, як і раніше, $1.5, але вага зменшилася. Було 168 грамів, стало 140. Пакет вермішелі важив 16 унцій, а нині 13,5. Коробка популярних солоних крекерів Nabisco Fresh Stacks містить, як підраховано, на 15% менше крекерів, ніж було. Компанія Kraft виправдує це зменшення новою внутрішньою упаковкою. Зате зовнішні вигляди ціна не змінилися. Ендрю Вулф, провідний аналітик Вашингтонського бюро робочої статистики, каже у телевізійному інтерв'ю. Роздрібні ціни харчів на рівні виробників підвищуються зі швидкістю, подібною до якої ми не бачили від 70-х років минулого століття. Він зауважує, що упродовж останніх десятиріч у періоди економічного спаду продовольчі компанії завжди зменшували вагу деяких продуктів, приховуючи зростання цін. Але нині вони намагаються виправдати цю практику, посилаючись на захист довкілля, мовляв, пакети виготовляємо з переробленого паперу, а продукт корисніший для здоров'я, бо містить менше калорій. Якщо йдеться про солодощі, морозиво, наприклад, або шоколадні цукерки, то споживач може сказати, нічого, що вага менша, все одно не можна багато їсти. Джон Гурвіл, професор маркетингу з Гарвардського університету, в інтерв'ю газеті New York Times стверджує, що споживач чутливіший не так до зменшення обсягу, як до збільшення ціни товару. Отож, компанії роблять усе таким чином, щоб ви не помітили подорожчання товару. Скажімо, у пакет з чіпсами додають більше повітря, або у скляній банці з арахісовим маслом роблять випукле дно, так що масло там вміщується менше, а ззовні вигляд банки не змінився. Деякі виробники вдаються до іншої тактики. Вони змінюють не лише вагу, а й упаковку і ціну, і покупцеві важко порівнювати з тим, що було раніше. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода за тиждень. Програму веду я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі про таке. Білоруський опозиціонер, який отримав політичний притулок у Чехії, своє перше інтерв'ю дав Радіо Свобода.
Україна стається дуже подобною до Білорусі. Є така білорусізація української ситуації.
Харківські науковці продемонстрували студентам та школярам, чим для них закінчиться перекур.
Людини в середньому приблизно 4 літри. Акваріум 16. Одна цигарка, яка дає майже нульову прозорість в 16 літрах. І та сама цигарка в 4-літровому об'ємі легень.
1 квітня на День сміху ми дізнавалися, в чому специфіка українського гумору.
Українці сміються часто і густо над самими собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили. Це ознака душевного здоров'я.
З цим не погодитися просто неможливо, але про це далі у передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українські екологи зробили несподіване відкриття. У понизі Дніпра з'явилися рідкісні види полярних птахів. Науковці підтверджують унікальність знахідки і не виключають, що зміна маршрутів водоплавних птахів викликана господарською діяльністю людини. Про це більше ми дізнавалися від Євгена Солонини.
Турпан – це рідкісний вид нирків родини качиних із чорним забарвленням пір'я, з вишуканими білими півколами під очима та посередині крила. Він мешкає на озерах Норвегії та Сибіру, полюбляє ловити рибу у крижаній воді. А коли водойми замерзають, відлітає на зимівлю до Криму та Каспійського моря. Однак цієї зими представники Запорізького міського товариства охорони птахів вперше побачили турпана на ділянці, де Дніпро ніколи не замерзає. Розповідає автор знахідки, працівник національного заповідника Хортиця Сергій Козодавов.
На території острова Хортиця було зареєстровано 69 видів птахів. Одною з цікавих знахідок було виявлення взимку турпана. Раніше в цьому місці спостереження він ніколи не відмічався. Він був знайдений на нижньому об'єкті плотини Дніпрогесу. Тут багато кормової бази, тому що риба, дунні організми проходять через турбіни, викидуються в поверхневі шари води.
Південь України – унікальне місце за пташиним різноманіттям, оскільки одні птахи тут проводять літо, а інші прилітають на зиму, стверджує експерт Азово-Чорноморської орнітологічної станції Лариса Чернічко.
Птахи, які живуть у російській тундрі, традиційно зимують у нас. Але це не стосується турпана, який є дуже рідкісним видом. Те, що його бачили – вагома знахідка. Загалом у птахів генетично закладені терміни та маршрути перельотів. Але зараз вони змінюються. Наприклад, ми вже бачимо журавлів та інших птахів, які традиційно прилітають навесні. Але цього року їхні прильоти загальмовані, а тому менш помітні.
Вони дуже ярко виражені.
Дослідниця припускає, що маршрути та місця зупинок птахів зміщуються не лише через зміни клімату. Вона говорить про те, що злив теплих вод у районі Гребель та Великих міст приваблюють нетипових для цих місць пернатих гостей. Запорізькі дослідники прогнозують, що завдяки цьому у нинішньому році на півдні України знайдуть іще декілька незвичних у цих краях видів птахів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Минає тиждень, як екс-кандидат на посаду президента Білорусі, політичний в'язень Алесь Міхалевич, отримав притулок у Чеській Республіці. 36-літній Алесь Міхалевич, юрист, за фахом тільки починає налагоджувати своє життя за кордоном. На батьківщині в нього залишилася дружина і двоє дітей. З дому він також привіз тяжкі спогади про фізичні розправи режиму Лукашенка над інакодумцями і про тортури, яких сам зазнав у тюрмі. Про це, а також про плани подальшого свого життя Алесь Міхалевич поділився з Радіо Свобода. В Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська.
Як визріло ваше рішення шукати притулок за кордонами Білорусі?
Після того, як я 2 місяці був в слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки Білорусі, я зробив заяву про те, що проти мене і інших людей в цьому слідчому ізоляторі стосувалися тортури. І через 2 тижні після цього Комітет державної безпеки не знав, що зі мною робити, бо ця справа стала дуже резонансною в цілому світі, також в Білорусі. І після цього вони прийняли рішення, і я про це дізнався від своїх контактів в адміністрації, що було прийнято рішення змусити мене казати, що цих тортур не було, що я це все придумав. І є вже рішення, що я можу повернутися до слідчого ізолятору. Тому я прийняв рішення виїхати з Білорусі. Я з'їхав в Росію. З Росії приїхав до Києва і вже в Києві отримав чеську візу і літаком з Бориспіля прилетів до Чехії. Офіційні органи прийняли мене як звичайного просителя азилю, але для мене все було зроблено. Мене привезли в спеціальний центр для утікачів, де я через тиждень дуже швидко отримав офіційний статус і отримав право жити в Празі, жити в Чеській Республіці.
Скажіть, будь ласка, чи ви вже зустрічались в Празі з колишнім міністром економіки України Богданом Данилишиним, який тут теж дістав політичний притулок?
Ми вже бачилися з паном Богданом і ще зустрінемось нормально, щоб поговорити, бо ми тільки були на публічній імпрезі, в публічному місці, так що ще хочемо зустрітися, поговорити, бо маємо спільний статус, отримали статус утікачів в Чеській Республіці і думаю, що маємо багато спільного.
А чи можна говорити про якісь спільні проєкти з паном Данилишиним?
Можна говорити про спільні проєкти. Будемо спільно працювати з українцями. Скажу ж так, що коли я приїхав до Києва, я вже від української границі відчув себе в вільної країні. А пізніше прочитав в українських газетах, що і міністр внутрішніх справ Луценко є в тюрмі, і що інші політики також там. І це мені дуже не подобається, але Україна стається дуже подобною до Білорусі. Це в цьому сенсі є дуже подобною до Білорусі. Є така білорусізація української ситуації. Це мені дуже не подобається, бо для мене Україна була країною, де все було нормально з правами людини, з свободою слова. І ці цінності для мене є дуже важливими.
Це був білоруський дисидент Олесь Міхалевич в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Вченим Харківського національного університету цивільного захисту вдалося змоделювати прилад, який може очищувати повітря в задимленому приміщенні під час пожежі. І допомогло це змоделювати, що ж відбувається в легенях людини після куріння, а головне, що в них осідає. Наш кореспондент Назар Ковальчук взяв участь у досліді з цигарками.
Треба наповнити наше умовне приміщення димом. Для цього включаємо насос.
В лабораторії учені МНС досліджують радіаційний, хімічний та біологічний вплив на організм людини в умовах надзвичайних ситуацій. Вивчаючи проблеми очищення задимлених приміщень під час пожежі, науковці Харківського національного університету цивільного захисту України створили прилад.
Іонізатор-очисник повітря.
Про цей винахід розповідає заступник начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, підполковник служби цивільного захисту Ігор Толконов. У прозорому герметично зачиненому акваріумі моделюється димова завіса. Із задимленістю в кімнаті може впоратися фільтр-іонізатор.
Одним із ефектів аеронізації є очищення повітря, тобто домішки в цьому розрядному проміжку електризуються і осаджуються на поверхнях електродів. То саме можна, власне, зробити і з димом, бо дим – це також частки, які можна зарядити і осадити.
Ігор Толкуно зізнається, акваріум, в який запускають цигарковий дим, порівняли із легенями людини.
Легені людини в середньому приблизно 4 літри. Акваріум 16. Одна цигарка, яка дає майже нульову прозорість в 16 літрах. І та сама цигарка в 4-літровому об'ємі легень.
Керівництво Національного університету цивільного захисту вирішило досліди із сигаретами показувати своїм курсантам і учням харківських шкіл.
Паління завершено, прокачується дим через внутрішні порожнини фільтру. Подивитись на нижню стінку акваріуму. Жовтий наліт, бачите? Оце ота сама смола, яка залишається на поверхні слизової оболонки наших внутрішніх органів, в тому числі дихальних шляхів.
Сморить жахливий просто.
Після побаченого дев'ятикласник Давид Галустян каже: «Ні-ні, цигарки не для мене».
Ощущення такі відвергаючі від куріння. Раніше думав попробувати, тепер взагалі ні.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
1 квітня, яке цього разу випало на п'ятницю, традиційно відзначають День сміху. А з чого ж властиво сміятися українцям? На думку фахівців, природною для українців є самоіронія, що обертається навколо традиційних життєвих тем – господарства, стосунків чоловіків і жінок та сусідських взаємин. Психологи називають почуття гумору одним із індикаторів душевного здоров'я. Більше про те, як і з чого сміються українці, розповідає Валентина Аксьонова.
Да, я космонавт. Абсолютно реальний.
Ось таке зізнання зробив на одній з прес-конференцій мер Києва Леонід Черновецький. Така самоіронія властиво далеко не всім українським політикам. Їхні обличчя і слова, як правило, серйозні і стримані. Але й така, нібито звичайна поведінка, є тривожним сигналом для психологів. На думку соціопсихолога Олега Покальчука, українські можновладці формувалися в умовах постійних стресів, тож усі вони об'єднані страхом втратити накопичене.
Треба бути зараз серйозним, держати лицо.
зауважує Олег Покальчук. Почуття гумору та здатність до самоіронії є індикатором психічного здоров'я. Самоіронія – це легкість, якої не може бути у відчутті постійного страху. Та на відміну від українських політиків, пересічні громадяни у більшості свої схильні до самоіронії. В цьому сенсі українці – одна з найдотепніших націй, вважає письменник і драматург Лесько Дерев'янський.
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили. Це ознака душевного здоров'я, тому що кожний психіатр знає, що людина схильна до самоіронії, це здорова людина.
Специфіка гумору кожного народу зумовлюється його світоглядом, який формується тисячоліттями, зазначає етнограф Ольга Поріцька. Оскільки українці традиційно були землеробською нацією, то і справжній гумор має, так би мовити, аграрний характер.
У нас не розвинувся так повноцінний український міський гумор. Ще на початок 20-го століття 90% населення в селі, тому все-таки сільська культура домінує. Вона є традицією, а не місто.
Говорить Ольга Поріцька. Традиційні жарти також часто зачіпають теми стосунків чоловіків та жінок, пристрасті останніх до алкоголю та кумедних ситуацій між сусідами. У будь-яких неприємних ситуаціях психологи радять знаходити комічний бік, або ж по максимуму намагатися не засвоювати негатив. Крім того, іронія не лише допомагає уникати критичних ситуацій, але має і терапевтичний ефект. Тож посміхайтеся. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А чи відзначаєте День сміху ви, запитали ми перехожих. І ось що почули у відповідь.
Ми вирішили просто піднімати людям настрій. Ми роздаємо такі смайлики липкі, даємо один смайлик людині, а другий смайлик вона має право наклеїти на когось іншого. І таким чином ми розповсюджуємо сьогодні позитивний настрій і заохочуємо людей радіти.
І з друзями на парах жарти і приколи, всякі кнопки, все, що по правилам цього свята треба підкладати іншим і веселитися.
Наді мною сьогодні викладачі сміялися, але я над викладачами. А вони, ну, типу, завтра треба здати роботу, яку треба здати через місяць. І це було дуже несмішно. Але коли я дізналася, що це був жарт, мені стало набагато легше і смішно.
Ми робимо розрядку, коли є час. Посміхаємося друг другу. Говоримо добрі слова.
Сміючись, я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня депутати засідатимуть у парламенті. У Брюсселі почнеться чергове коло переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Празі відзначатимуть річницю підписання американо-російського договору ПРО. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами. І нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ру